Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Fiadina enina alina mahery avy amin'ny sekoly katolika any amin'ny diosezy rehetra eto Madagasikara no niatrika ny CPE katolika androany nizotra tsaka ny siandavany ny fanadinana. Ny kiondo mandritra ny roa andro ety vato ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny OMS ary ro ray aman-dreny ara-drazana sy toteny nikiatoka amin'ny fomba andresena lahatra ny ray aman-dreny mba hanao vaksiny ny zanany. Tsy mandray anjara amin'ny fitsiriana ny lafo baiko sy ny lisitra mifidy miainga amin'ny antso nataony seny ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena na ny HFKF. Ny any ivelany nandefa sambon-danitra amitahiraka eny ambony tsy takamasony sinoa na omby androany ny fandefasana izany. Andy Robel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro anolotra ny vaovao. No tatelana androany tamin'ireo diosezy manerana ny nosy ny CPE katolika nandray anjara avokoa ny diosezy mpiadina valinjato sy eninalina no niatrika amin'ny fanadinana nizotra antsaka ny siandavany zany araka ny fampitam-baovao avy any amin'ireo diosezy samihafa. Navitrika mpianatra niatrika amin'ny fanadinana tsy nanao ambanin-javatra zany koa ny ray aman-dreny hita taratra tamin'ny fanaterana ny zanany tany amin'ny sekoly nanaovana ny fanadinana zany tony fahita amin'ny fanadinana ofisialy. Hita taratra ihany koa ny fiombonan'ny sekoly katolika manerana ny nosy hoy Mompera Jules Ranaifson, sekretera general ny voamiery episkopaly ho an'ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika.
Ny zavatra tsapa teo le firaisankina ny tomponandraikitra isan-tsekoly ary tsapa fa tena vonona ao anatin'izay firaisankina zay a ny tomponandraikitra rehetra hatramin'ny ray aman-dreny mpianatra amin'izay CPE katolika izay. Ny ako ny atreto aloha ny fandraisan'ny mpianatra ny lazahadina sy ny sisa reny no tsapa hoe indraindray misy an'ireny question generale reny indrindra amin'ny religion taranja fandaminam-ponoana de manaitra kely ny sasany ihany le izy ohatrany hoe iza ny anaran'ny ampiroara tamin'ny nafatesany nahaterahan'i Jesosy Kristy de manaitra kely an'zareo ihany zay hoe ahoana satria zany a question generale de tsapa mihitsy a zay fiombonany sekoly katolika manerana Madagasikara zay ary eto de manararoatran'ny diosezy a nandray antsara ary nanatanteraka zay CPE fanadinana katolika zay.
Mampiavaka ny CPE katolika ny mahatombana anatiny azy hoy atrany Mompera Jules Ranaifson.
Manome fanabiazana ny mpianatra amin'ny sekoly katolika ny foibe fampianarana sekoly katolika ary ombonana moa io a ary iarahana miasa hatrany amin'ny fipitrapen'ny veka ka hatrany amin'ny voamiery episkopaly mikasika amin'ny fanabiazana ary iarahana amin'ireo diosezy tsirairay fa hoe manome vontom-pahalalana na vontoatin'ny taranja zay omena azy a omena ny mpianatra ny katolika de mba manara-maso hoe manahoana ny fandraisan'ny mpianatra an'izay fanadinan'izay amin'izay votoatin'izay tafitany amin'izy ireo ve zay a de mahafinaritra mihitsy ny mijery hoe tsy hoe antanan-dehibe any ny fahatrany ambanivohitra de samy mamaly moa zany amin'le fanadinana de hita eo ny voka mpanadinana rehefa valo somantsara zany de eo hoe tratra ve le tombana natao io a ahafahana mijery ary manaraka an'izay tsoa de anisan'ny tanjona ny hoe fandraisana tanana mihitsy an'le votoatin'ny mpanabiasana zay omena de mifandraisana hita taratra amin'iny koa ny hoe atraizany fandraisanympampianatra ny fomba fampitanan'izany ary io le fanehoana firaisankina zay atao hoe rehefa manao an'izay fanadinana katolika zay ny mpianatra rehetra de manahoana ny firaisankina satria fotoana ray no anaovana azy manerana Madagasikara de io moa zany de hoe fanadinana ato anatin'ny sekoly katolika io zay anehoana mihitsy an'izay hoe fanombanana ny votoatin'ny fanabiazana omena zay tsy faninana amin'ny CPE mpanjakana io akory fa io a misy an'izany atao hoe taranja religion eva zany hoe tena hoe votoaty mpanabiazana mihitsy no tombanana de ahafahana milaza hoe zao ny fomba fandraisan'ny mpianatra zany fanabiazana katolika zany.
Mompera Jules Ranaifson, sekretera general ny voamiery episkopaly ho an'ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika izay narahantsika teo izay. Mivoaka aorian'ny nivoakam-panadinana CPE ofisialy nasionaly moa ny nivoakam-panadinana ho an'ny CPE katolika. Fa nahatotosa izay fanadinana CPE katolika izay ny diosezy samihafa araka ny fanambara teo. Nizotra antsaka ny siandavany zany ho an'ny tom diosezy ny Port Berger mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany ny radio fivoarana mandry tsara.
Misa dimembe fitopolo sy arivo ny isan'ireo mpianatra no voasoratra agnarana hiatrika ny fanadinana CP katolika tamin'ny andro niany talata telopolo ny volana mai taona ary telo amby roapolo sy roa arivo. Efatra no tsy tonga tamin'izy ireo, zany hoe raika ambe fitopolo sy arivo no tonga niatrika zany fanadinana zany ary navita zany hatramin'ny farany. Magnaramaso manokana ny fizotra ny fanadinana agny amin'ny faritra ny Bemarivo igny ny didaiky ny diocèse ny Port Berger mon père Gérard Katouzor ny fampitam-baovao manokana mikasika izany. Ni didek ni diocèse ni Port Berger zay renintsika teo izay mon père Gérard fa tsara marina fa distrika telo no mandrafitra ny diocèse ny Port Berger dia distrika ny Mampikony, Port Berger ary Mandritsara. Hoy izany na tsy ho ela ny fiboan'ny vokatra hoetrany ny didek ny diocèse ny Port Berger. Rabetiko tany Emmanuel Dostoevsky, Radio Fivoarana Mandritsara, ampitany ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny diocèse ny Port Berger fa nizotra tampilaminana ihany koa ny fanadinana CPE katolika ho an'ny diocèse n'Antsirabe nanao ny fanadiadiana momizay indray ny mpanao gazety ny Radio Adja na Diara Velomanana.
Miisa 78 sy 78 ireo kandidata amin'ity taona ity. Voalaza fa narisika dia narisika ny fahazotoan'ireo sekoly na dia teo aza ny vitsivitsy tsy nandray anjara. Efa nisy ny lamina napetraka mialoha ka tsy dia nisy ny olana hoy ny taleny didek mon père Jean Clément Randrianefzaka.
Ny fiatrehan'ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antsirabe dia navitrika ny fiatrehana zay amin'ny akapobeany. Afatsy raha ohatra moa ka indraindray misy antony manokana ohatra ny mianatra rehetrarehetra ihany dia amin'ny ankapobeany tsy dia misy afatsy raha ohatra hoe marary tokana na ohatra an'izany a fa akoatra an'izay dia amin'ny ankapobeany tonga miatrika le fanadinana le CPE katolika ny mpianatra.
Nambarany atrany fa hoezahana aingana arak'izay azo atao ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana na Diara Velarimanana Radio Adja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Narahantsika teo ny ako ny fanadinana CPE katolika no tanterahana androany fa vaindohanara ministera amin'ny fampianahana teknika sy mifanofanana arakasa ny fampananan'asa ho an'ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny fanofanana arakasa azy ireny. Maro mantsy ny tanora no tsy anasa, tsy vitsy ihany koa ireo tanora tsy natody hatramin'ny farany ny fianarana nataony fa niala amin'ny tenatenany hanika sarotra ho azy ireny ny mahita asa. Ankoatr'izay dia nampiatra amin'ny fitsinjaram-pahefana ara-bola ny ministera amin'ny fampianahana na teknika sy mifanofanana arakasa ka ny 20 isanjaton'ny tetibola ihany no tantana ministera fohibe fa ny 20 isanjato naparitaka any amin'ny faritra samihafa. Manampy fanazavana ny ministra vavitsara Rantaniriana Gabriela nandritra nitatitry ny asa vita tamin'ny solombavam-bahoaka mitanterahana androany.
Be dia be ny tanora izay tsy mananasa, be dia be ny tanora izay miala amin'ny fianarana. Tsy amintsika eto toerana ihany ilay izy eto amin'ny Antananarivo ihany fa hitanareo fa amin'ireny faritra rehetrarehetra ireny a tsy mananasa ny tanora ka nanome toromarika ny filohan'ny repoblika ny azahoan'ireo vahoaka reo a vehivavy a tanora asa ka noho izany ny ministera dia tsy maintsy manao ezaka lehibe amin'ny resaka fiofanana, ao ny fiofanana resaka fiompiana fambolena, ny fiofanana resaka artisana, ao koa ny resaka efa hitantsika antsika zao a miditra amin'ny resaka digitalisation, économie bleue, ao ny énergie renouvelable ka zay rehetrarehetra zay a tsara sy mingadiny ministera zany a ahafahan'ireo tanora misedraka an'izay fiofanana zay. Be dia be ny fotodrafitrasa zay efa natsangana ary betsaka no atao fitokanana atsoatso, anisan'izany ny centre de formation professionnelle de référence miisa anakidimy, any Betafo zao misy, any Bealanana misy, any Betimandry, Aniosy, Renia, afaka mampiditra tanora na mpianatra io miisa 600 eo izany reny fitavitrasa reny. Rehefa mandroso efa 20% zao ny travaux efa effectués amin'ireo centre de formation professionnelle d'excellence andray izay afaka mampiditra mpianatra miisa eo amin'ny 800 eo. Reny indray atao amin'ny ex chef de région reo ohatra Diego, Fianarantsoa, Tioliara, Majanga ary Tamatavy.
Laharam-pahamehana ho amin'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ihany koa ny fampiatiana ireo olona manana fahasembanana jerena manokana ny hahafahan'izy ireo misitraka fiofanana arak'asa fanazavana.
BDB ny olona vehivavy zany na tanora zany misy fahasembanana nefa ireny tsy misy mikarakara. Misy any moa zany ny association fa ao aminay misy an'izay centre de formation professionnelle ho an'ny des personnes en situation de handicap zay hitantsika ry ampandrenomby. Izy io dia efa misy fiaraha-miasa zay nataon'ny ministera miaraka amin'ny handicap international vao nanao sonia fiaraha-miasa zay vao ray volana lasa teo no hanampiana an'ireo tanora vahoaka vehivavy zay tsy manana asa nefa manana fahasembanana. Tsy azo petraka reny amin'ny sisiny fa tokony atao izay hanampiana an'ireo reny.
Ijanona amin'izay tontolo ny sosialy izay hatransika mbola maro ny ray aman-dreny sy ny olona tsiresy lahatra amin'ny fanaovam-baksiny zanany eto Madagasikara hoy ny solotena mahatry ny OMS Laurent Masungo tsintsahatra ny akatra izay tany tsy fanaovam-baksiny zazay hatramin'ny fotoana nisiny ny valanaretina COVID-19 noho ny sisiondresaka mandeha mety hitarika fiparitahany valanaretina nefa izay tsy fanaovam-baksiny zay raha nambara ministry ny fahasalamam-bahoaka indray. Noho io antony io dia mivory mifanakalo hevitra sy mifandresy lahatra etsy amin'ny MBC ety Vato mandritra ny loandro nanomboka androany ny avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny OMS ary ro ray aman-dreny ara-drazana asy toteny eny anivon'ny fiarahamonina andresy lahatra ry olona ny fotony hitondra ny zaza atao vaksiny. Ampy tsara ny tahirim-baksiny eto Madagasikara ary ny fanaovana izany ihany no hahafahana misoroka ireo valanaretina toy ny kitroto sy ny lefa kozatra samihafa. Misy olotena mahatry ny OMS Laurent Masungo miresaka amin'ny teny frantsay.
Les chiffres, je ne les ai pas, mais vous avez vu que le ministre lui-même a dit que les taux sont faibles et les enfants zéro dose, les enfants qui n'ont jamais reçu aucune dose de vaccin, ça veut dire même pas une injection, même pas une goutte, ils sont aussi nombreux. Raison pour laquelle on doit vacciner ces enfants pour rompre les épidémies, comme les épidémies de rougeole, les épidémies de polio, tout ce qui peut être maladie évitable par la vaccination, on doit lutter contre ça en donnant la vaccination parce que les vaccins sont disponibles, mais on a constaté que les gens n'utilisaient pas, c'est pour ça qu'on fait recours en addition à ce qu'on faisait, mais aux leaders traditionnels qui m'ont beaucoup aidé.
Ivadika amin'ny tontolo politika isika afaka niona tamin'ireo mpanaradia azy tao amin'ny toerana efa nomanina hanatanterahana kongresy patry ny antoko tany Analavory faritra Itasy ihany. Ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara androany na dia teo aza ny sakana nataony ny mpitandro filaminana. Fanakanana zenarahany ny fandefasana entona mandatsan-dranomaso ho fanaparitahana ireo olona vonina ny anatrika izany fotoana izany. Nanameloka izao fihetsika izao ny filohan'ny antoko Tim Ravalomanana Marika tamin'ny fandraisam-pitenenany. Fihetsika nambarany ho tsy fanajana ny zofototra maha-olombelona. Tamin'ny tandalana sy demokratiky Madagasikara ho iatrana izy, aoka izay mifampijaliana malagasy sy ny fanijakitsahana ny zo amakasina maha-olona hoy Andriamatoa Marika Ravalomanana. Fa nanambara ampahabe maso androany ny avy amin'ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena na ny ACFKF fa tsy mandray anjara amin'ny fitsiriana ny rafibaiko sy ny lisitry ny ompifidy miainga amin'ny antso izay nataon'ny seni izy ireo. Na dia nahazo taratasy mazava aza ny ACFKF fa isan'ireo mpikambana ao anatin'ny rafitra manao an'io asa fitsiriana io dia tsy afaka ny roso amin'izany. Antony ny tsy fisian'ny fifanaraham-piaraha-miasa mazava voarain'ny ACFKF avy amin'ny seni na itsy noho izany ny mpandrindra ny ACFKF Randrena Solotiana Armina milaza fa tsy amin'ny anaran'ny ACFKF velively ny asa fitsiriana ataon'ny seni izay mandeha amin'izao fotoana izao fanazavana.
Ny azo antoko aloha dia tsy manana ataoko hoe an'le projet de contrat ny ACFKF nefa ny ACFKF fanononao an'le projet de candidature dia mailaka fotsiny no voarainay hoe voasafidy ianareo anateraka an'ilay audity an'ilay fichier électoral de manaiky izay mamaly hoe eny ary fa torinan'izay a miandry izahay a marina fa misy ny fivoriana fa atreto zany tena mbola tsy misy a zay fifanarakaraha miarsena le contrat zay tokony ampifamatotra ny asefika efa simisena tsy de misy hoe fifandraisana manahoana angamba fa zay fotsiny constanay hoe tsy manana fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny seni tsy manana contrat d'audity miaraka amin'ny seni zay a de alohanay manambara hoe rehefa mandeha ny travaux d'audity any a de tsy amin'ny anarany asefika efa zany a le zavatra zay taterahana na de nametraka kandidatira le zany tsy hoe manana hafa ataonay mazava fotsiny ny anjarandraikitsy ny asefika efa ao anatiny nametraka kandidature zay a de tsy na de voalaza raha hoe voasafidy ao anatiny a rehefa tsy misy ny contrat d'audit na fifanarahana mazava ao anatiny a de mipetraka izay hoe tsy mandray anjara ao anatin'le izy.
Ny ady amin'ny setra mianjady amin'ny vehivavy fa indrindra manampy sy manentana amin'ny vehivavy ahavita tena ara-piariana no antom-pisiany ny fikambanam-behivavy mafy be efa tany amin'ny taona 17 no ny foronany ka faritra maromaro no efa ahitana azy. Tamin'ny sabotsy lasa teo nampafantarina ny fijoroan'ny fikambanana ara-dalàna any amin'ny komina Talatanangavo distrika Ankazobe ka Ramatora Nosomboangy eme no filohan'izany any an-toerana. Nambarany fa olana mahazo ny tanora any Antsorobe ny tsipisinasa ka laharam-pahamehana amin'ny fikambanana ny anampy tanora ananasa fivelomana. Ramatoa isany Ranosomboangy eme filo asia mpikambana Ravony Arso Claire Miriam.
Ny fikambanana izany dia natsangana ara-panjakana ary ny tanora maro be amin'izy ireo ary ny tanora vita baka maro dia maro sy ny BBC nefa tsy mbola mahita lalana amin'ny alalan'ny asa izay ataony dia ireoko izy ireo izany mampalahelo fa tafajanona eto ambohitra daholy a fa mbola tsisy manana asa dia miezaka izay izany mba hamoaka nyireoko izy ireo mba hanana asa sahaza ho azy. Zay izany tena tanjona dia nitanjonay koa izany mba hanampy andre olona sahirana eto amin'ity vohitra sy tanàna ity. Izay ny tena mba hiezaka fikambanam-behivavy eto Mandrosoa.
Sotran'Andriamanitra izay fa tafajoro ara-dalàna ary ny sokatra ao amin'ny fomba ofisialy manomboka androany izany fikambanam-behivavy mafy be eto Mandrosoa komuny Talatanangavo distrika Ankazobe ary fifaliana ho anay izay a satria hivoatra amin'izay izany fiainan'ny vehivavy ety ambanivohitra fa tsy araka lefa mahazatra ny aina amin'ny
narany dindinika sy fiaraha-misakafo lavatombokatra ary vakodrazana sira gasy nampifalifaliana amin'ny vahoaka ny Talatanangavo ny lanonana tamin'ny sabotsy lasa teo. Ramatoa Anikiratsiraka no filoham-boninahitra amin'ny fikambanana mbehivavy mafy be manerana ny nosy nanatrika ny fametrahana ofisialy ity fikambanana ity tany Antsorobe ny teneny ka noararotiny ireo mpikambana ny nampita ny etaetany taminy dia ny ampiofanana ireo vehivavy tanora mpikambana. Maro amin'izy ireny mantsy no lasa lavitra tamin'ny fianarana kanefa sahirana amin'ny fahitana asa. Nampanantena ny anatanterahana izany tsy hoela Ramatoa Anikiratsiraka.
Mafy be io zany a dia fikambanana zay naorina tamin'ny 17 fikambanana miady amin'ny herisetra zay mianjady amin'ny vehivavy ary miasa mba avita tena ny vehivavy dia nisy zany ny vehivavy sasany ny antso avy tany Ankazobe de nanantona tany zany zay a dia niarany faly nanao vokatra nanao fiaraha-misakafo ary fiarahana mandiny. Misy moa zany ny fangatahan'izy ireo zay tonga dia azo no tanterahina ary misy ny sasany moa zany zay mbola hiarahana mandinika ny fomba fanatanterahana azy.
Ramatoa Anikiratsiraka izay narahantsika teo izay fa vita kosa ny fanamboarana ny lalana mirefy 13 km miazo ny komina Lakamisy andrano madio distrika Anjorobe ato amin'ny faritra Analamanga no mifampiasana amin'ny fitaovana vaventy fanamboaran-dalana avy amin'ny filohan'ny repoblika sy ny faritra Analamanga. Faritra be orana ny any amin'ny toerana ka malemy ny lalana raha vao mirotsaka betsaka ny orana mandrevo be fotaka ihany koa ka mora simba izany lalana izany. Manampy fanazavana ary mibentanana any Lakamisy andrano madio Abel Razafimanjato.
sotra ny fitondram-panjakana nametrahany fitokisana taminay ka nahazo anay sitraka andreo fitaovana vaventy nanatsarana ny lalana aty amin'ny commune izay tataniko izay mirefy eo amin'ny 80 kilometatra eo. Misaotra monsieur le président satria fantatray ny fitiavanao anay. Misaotra ihany koa andriamatoa gouverneur satria nisy ny fampitokisana, nisy ny fijanonandreo fitaovanandreo aty amin'ny commune izay tataniko ndro andro noho ny antony toetrandro, kanefa nipetraka tsara ilay ataontsika hoe fampitokisana. Ny anjara briky moa zany dia tsorona fa mazevazevatra ihany satria raha malala ny zavatra misy a, tsy ho an'ny commune laka misy ihany fa ny commune rehetra mihitsy a, ny fasairanana kely ny lalovana satria maro e zavatra be da be na renina sy mbola atao ary mbola tsy vita ihany koa ary ny akapetsahana izy ireo fa izanao vita. Mariko fa nihoatra ny 15 litra zany gasoil nampiasaina teo, kanefa hitanay fa mbola tsy tena ataontsika hoe nafa-po moa zany ilay fanamboara satria voafetran'izay atao nentimanana tamin'ny solika izay. Isaorako ihany koa ireo mpitatitra namaly ny antso satria nisy nidinidinika ambany tafitraona ny fampiresanany aminy hoe manana tombontsongeza be nge izy ireo amin'ny ato fahatsaran'ny lalana fanamboarana zay tamin'ny alalan'ny engin tsy tena hoe nafeno tanteraka zay filana amin'ny akapobeny satria voafetrany eo asolika teny any koa dia isy zany na tezimy vagy angambany fanatsarana any lalan'izay fanitofana andretsy voatototra. Isy ihany koa ny fitaomana ny vato satria misy vato ety aminay ty leto hoe vatona koa ary reo tany mandrevo dio zany no fandrombonana eo a.
Nisy moa nidinikasa ny rahambentanana sy mpiara-miasa aminy ary mpitatitra mba hikaroana hevitra ikojana sy anamafisana ny lalana ka tapaka fa isy ny asimbonana iaraha-mpitatitra sy mifokon'olona amin'izay fikojana ny lalan'izay amin'ny alakamisy voalohan'ny volana jona ho avy izao. Izay ny teto amin'ny faritra Analamanga fa tapaka efa hoerinandro kosa izao ny RNM sy ny TVM any Vohipeno fahatapahana vokatry ny falaniny fana voafetra ampiasaina azahoana herinaratra avy amin'ny jirama noho ny fampiasana ny kontera alovolamelo izany. Vaovao tateriny Elson Vincent.
Novan'ny jirama kontera préparé amin'ny alalan'ny crédit moa ny fahazahoana herinaratra ao amin'ity fibin'ny RNM TVM tika tapaka ny jiro mampiodina ny radio satria lanin'ny crédit-ny herinaratra. Miandry ny fandaovan'ny ministeran'ny crédit-ny électricité ny jirama indray zany vao miverina ny fandrenesana ny radio RNM TVM Vohipeno hoy ny tompony andraikitra ka miangava ministera foibe mba hividy crédit jirama ny vahoaka mpiaino ny anamanjerim-panjakana itony ivon'ny distrikan'ny Vohipeno. Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanentana reo mpiaino no nanatrika ny fitombavaka teo amin'ny kianja Masinda Pierre i Papa François taorian'ny vavaka ry mpanjaka vavany lanitra mba hangatabavaka amin'ny Masina Maria Rampitso raika amin'ny 30 Mei vavaka ho fanomanana mitingana voalohany amin'ny fionambe ara-potoana amin'ny sinody ny eveka izay ho tanterahana ny 4 hatramin'ny 20 Oktobra ho avy izao any Vatican. Fangatahan'ny Papa ny mba hanatanterahana izany vavaka izany koa any amin'ireo Sanctuaire Marial rehetra misy amin'io famaranana ny volana Masina Maria Rampitso. Naomby ny fandefasan'ny Chine ilay sambon-danitra amitahiraka Saint-Jo fahenina-mbifolo any ambonjy takamasoany androany talata. Sambon-danitra nalefa iazo ny faritra abakabaka Tiangonga any zareo sinoa izy io ka miisa telo ireo mpanamory izany ary sivily ny ray amin'ireo. Sambany ho an'ny Chine izao fandefasana sivily any ambonjy takamaso izao. Haritra enim-bolana moa ny fijanonan'izy ireo any amin'io faritra abakabaka Tiangonga io andimby ireo mpanamory telo miasana izy ireo ka iverina ety an-tany afaka andovitsy ireo ho dimbiasana toerana ireo. Ny fandonina tany Kosovo Mali ny miaramilan'ny OTAN sy ny mpanao fitsiketsehana Serba Vitianis naratra vokatr' izany miaramilan'ny OTAN ny isa 30 tanoany. Miafara tamin'ny ho fifandonana io moa ny hetsika nataon'ireo Serba Vitianis mitaky ny fialan'ny roben'ny tanàna manana fiaviana Albane izay voalany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany tany amin'ny toerana. Fifandonana teo amin'ireo Vitianis sy Maronis ka natonga miaramilan'ny OTAN ny tantsehatra nanasaraka azy ireo. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.